Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Κύριε Πλεύρη, βλέπουμε κάθε μέρα, τώρα πριν λίγο ο Νίκος μας είπε και ο συνάδελφος από τη Βουλή, ότι υπάρχουν πάρα πολλές εντάσεις και διαπληκτισμοί λεκτικοί στη Βουλή. Ξέρω κατά πόσο βοηθούν να λάμψει εκεί η όποια αλήθεια και να φωτιστεί η υπόθεση σε όλες τις πτυχές. Θεωρείτε εσείς και ως νομικός αλλά και ως βουλευτής ότι είναι κάπως διαφορετική αυτή η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τις προηγούμενες, οι οποίες και διαστόματος πρωθυπουργού ακόμα έχουν πει ότι δεν ήταν οι κατάλληλες στη διαδικασία?
Ναι, εγώ θεωρώ ότι και η συγκεκριμένη εξετάση, πρώτα απ' όλα σε επίπεδο μαρτύρων, όπως βλέπετε, γιατί αν θυμηθούμε η προηγούμενη εξεταστική βασική κριτική την οποία είχε δεχτεί, ήταν ότι δεν εξετάστηκαν κρίσιμοι μάρτυρες. Αυτή ήταν η κριτική της αντιπολίτευσης. Βλέπετε τώρα ότι εμφανίζεται το σύνολο των υπουργών που έχουν ζητηθεί, δεν έχει αποκλειστεί κανένας, και αντιστοίχως και σε επίπεδο τουλάχιστον φυσικών προσώπων, από ό,τι έχω καταλάβει, όποιος στην πραγματικότητα έχει εμπλακεί το όνομά του, καλείται. Συνεπώς, από άποψη διαδικασίας, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε κριτική. Από εκεί και πέρα, προφανώς, όταν φτάσουμε πια στην αποτίμηση των στοιχείων τα μέλη της εξεταστικής, η δική μου εμπειρία, γιατί πριν γίνω υπουργός συμμετείχα σε όλες τις εξεταστικές που υπήρχαν, εκ των πραγμάτων εκεί πέρα, κατά την άποψη μου, αν θέλει κάποιος να έχει μια συμμετρισμένη άποψη, διαβάζει το πόρισμα με όλες τις αντίθετες απόψεις, γιατί τα κόμματα δεν καταλήγουν σε κοινές θέσεις, και σχηματίζει μια άποψη.
Τώρα, στα δικά σας θέλω να πάω και θέλω να ρωτήσω αν έχουν βάση αυτά που δημοσίευσε και η Real News το τελευταίο διάστημα για μια συμφωνία που είναι στα σκαριά με την Γερμανία, προκειμένου να προωθούνται μετανάστες, παράνομοι μετανάστες σε χώρες της Αφρικής.
Κύριε Χατζηνικολά, αυτή τη στιγμή είναι μια συζήτηση που μετέχουμε διάφορα κράτη, γιατί δεν γίνεται υπό την αιγίδα, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου διαφορετικά κράτη που αναλαμβάνουν πρωτοβουλία το σκέφτεται η Γερμανία και έχει κάνει διευρυμένες συζητήσεις η Ολλανδία, και εμείς εκφράσαμε το ενδιαφέρον μας να συμμετέχουμε σε αυτά. Είναι η δημιουργία των Return Hubs, δηλαδή κέντρα σε ασφαλείς τρίτης χώρες της Αφρικής, προκειμένου παράνομοι μετανάστες που δεν μπορούμε να τους επιστρέψουμε στις χώρες τους, είτε γιατί δεν τους δέχονται οι συγκεκριμένες χώρες, είτε γιατί υπάρχουν άλλα προβλήματα, να μεταφέρονται εκεί πέρα σε κέντρα που θα λειτουργούν υπό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε, και είναι σε προχωρημένο στάδιο αυτές τις συζητήσεις, και υπάρχει πίεση και στην Ευρώπη να πάει σε μια τέτοια κατεύθυνση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πιο αποτρεπτικό μέσο από κάποιον που θα έρχεται δια θαλάσσης και από την Αίγυπτο π.χ. και θα του λες ότι μπορεί να επιστρέψει στην Ουγκάντα, που θα έχουμε κάνει ασφαλές σημείο επιστροφής μεταναστών, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Άρα τα return hubs ήδη τα υποστηρίζουν πολλές χώρες. Έχουν γίνει μεμονωμένες προσπάθειες. Ξέρετε το παράδειγμα της Ιταλίας με την Αλβανία. Η δική μας θέση βέβαια είναι ότι αυτά τα κέντρα δεν πρέπει να είναι καθόλου στην Ευρώπη, γιατί αν είναι στην Ευρώπη δεν δημιουργείται η αποτροπή των άρθρων. Η Ολλανδία έχει κάνει προχωρημένες συζητήσεις. Η Γερμανία ενδιαφέρεται, και στη συνάντηση που είχα, όπως αποκαλύψατε και στη Real, με τον γερμανό ομολογό μου πριν 10 μέρες, τα θέματα συζήτησης ήταν και η έκφραση από την πλευρά της Ελλάδος της επιθυμίας να συμμετάσχει σε αυτά τα εγχειρήματα.
Λοιπόν, έχω μια σημαντική πολιτική είδηση που μόλις έσκασε. Παρετείται από βουλευτής. Το ανέβασε πριν από λίγα λεπτά ο ίδιος στο Facebook ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Διαμαντής Καραναστάσης. Με μια εκτενή ανάρτησή του λέει ότι επιστρέφει στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τον οποίο προέρχεται, προφανώς αειδιασμένος από επιθέσεις που έχει δεχθεί, αυτό καταλαβαίνω από την ανάρτησή του, και λέει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη ζωή Κωνσταντοπούλου, την ευχαριστεί για την απόλυτη εμπιστοσύνη της, τη μοναδική της πίστη σε κάθε ιδέα, κάθε λέξη, κάθε δράση, κάθε βίντεο, κάθε καμπάνια, κάθε σκέψη, κάθε κείμενο, κάθε κινηματική νέα αφετηρία, σε κάθε πρόταση, σε κάθε σύνθημα, σε κάθε ταξίδι. Σε κάθε αδιανόητη τρέλα που σκέφτηκα και πίστεψε σε αυτήν, σε κάθε εμφάνιση, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, σε κάθε ομιλία. Φτιάξαμε, λέει, με αυτή τη σπάνια γυναίκα μαζί πυρηνικές εκρήξεις με τα ξύλινα σπαθιά μας που δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας. Λέει ότι θα συνεχίσει, αλλά χωρίς φανερή πια συμβολή, να στηρίζει την πλεύση ελευθερίας και καταλήγει: «Εγώ όπως με έβαλα στη Βουλή, έτσι και με βγάζω, με την ίδια δύναμη και στα δύο, επιστρέφω στον πολιτισμό». Λοιπόν, είναι μια ενδιαφέρουσα είδηση. Είναι ένας βουλευτής που είχε μια διακριτή και ενδιαφέρουσα παρουσία στο κοινοβούλιο.
Λοιπόν, προφανώς είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, για προσωπική του επιλογή ο άνθρωπος είναι, δεν έχει πολιτικό νόημα.
Ναι, επιστρέφει στη δουλειά του, επιστρέφει στην τέχνη.
Θέλω να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, εάν ικανοποιούνται σε ποιο βαθμό και ποσοτικά και σε επίπεδο διαδικασιών, χρόνων δηλαδή, οι αιτήσεις που κάνουν, αν κάνουν, μεγάλες εταιρείες για να έρχονται από το εξωτερικό εργάτες ως...
Όχι, δεν ικανοποιούνται στο βαθμό που θέλουμε και γι' αυτόν τον λόγο στο νέο νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση ήδη έχει πάει στην γραμματεία της κυβέρνησης και τις επόμενες μέρες αναμένεται να είναι διαβούλευση με στόχο να ψηφιστεί μέσα ή τέλη του έτους ή αρχές του νέου έτους. Έχουμε συγκεκριμένες ρήτρες για να μπορούν εταιρείες προσωρινής απασχόλησης να κάνουν μετακλήσεις ώστε να μπορούν να φέρνουν κόσμο εδώ πέρα και να το διανέμουν με βάση τα συμβόλαια που έχουν, και τα μεγάλα έργα τα οποία θα χαρακτηρίζονται από κάθε φορέα έως 500 άτομα ανά έργο να μπορούν να έρχονται με τάχιστες διαδικασίες, γιατί έχουμε δει ένα τρομακτικό κενό από τη στιγμή που γίνεται η μετάκληση μέχρι να έρθει εδώ πέρα ο μετανάστης για εποχική εργασία. Παράλληλα, κύριε, στοχεύουμε σε ένα δεύτερο επίπεδο, κύριε Δελατόλα, που αυτό πραγματικά...
Είπαμε, με ξεχάσατε κιόλας. Παραλίου να με ξεχάσατε.
Δεν πω, κύριε Χατζη Νικολά.
Δεν ξεχνιέσαι με τίποτα εσύ.
Εσείς μου κάνατε το ερώτημα, οπότε να μην σας διαδικήσω. Αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε το πρότυπο που βλέπετε της συνδικής, όταν κάποιος έρχεται στη χώρα, μέχρι τώρα ποια ήταν η διαδικασία? Έκανε αίτηση ασύλου και έμπαινε σε καθεστώς ελευθερία. Τώρα, όσοι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ μπαίνουν σε κλειστές δομές, το άσυλό τους εξετάζεται τάχιστα και ακολουθείται η διαδικασία επιστροφής και ως τότε είναι κρατούμενοι. Αυτοί που έχουν προσφυγικό προφίλ, τι γινόταν τώρα? Μπαίναν σε ένα καθεστώς ελευθερίας, ήταν στις δομές μας και λίγο πολύ τους χάναμε. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι να πάρουν άσυλο, πλέον παίρνουμε όλα τα κονδύλια από κάθε μορφή άλλη επιδόματος. Δεν μας ενδιαφέρει να τους επιδοτούμε το ενίκιο λόγου χάρη. Τους πηγαίνουμε στις περιοχές που μας δηλώνουν ότι κάναν εργασία λόγου χάρη. Άνθρωποι από το Σουδάν δηλώνουν ότι είναι αγρότες. Τους πηγαίνουμε σε περιοχές και έχουμε τρία πιλωτικά προγράμματα, το Κουτσόχερο, τη Θήβα και η Νόφιτα, όπου εκεί πηγαίνουν, μπαίνουν σε διαδικασία εκμάθησης των ελληνικών αναγκών με στόχο όταν πάρουν το άσυλο μετά, να τους δώσει τη δυνατότητα εργασίας, γιατί θα έχουν αυτό το δικαίωμα. Άρα, από τη μία πλευρά, απέλαση σε όποιον δεν έχει δικαίωμα ασύλου, από την άλλη αυτός που παίρνει άσυλο, από το να ζει με επιδόματα, μπαίνει στην εργασία.
Και μία τελευταία ερώτηση. Δώστε μας μια εικόνα από τις αλλαγές που υπογράψατε να γίνουν μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Πιερακάκη, και τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Αλλάζει η Golden Visa, διαβάζω.
Ναι,
δώστε μας μία εικόνα. Τι χρειάζεται πλέον κάποιος προκειμένου να πάρει Golden Visa?
Ναι, οι βασικές αλλαγές είχαν γίνει από τον νόμο. Είχε αλλάξει το ποσό. Είχε ανέβει στα 800.000 ευρώ σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς και έχει ένα ενδιαφέρον για να υπάρχουν πολύ περισσότερα σπίτια στην αγορά είναι ότι σταματάμε τη βραχυχρόνια μίσθωση σε όλη την Golden Visa. Είναι μόνο μακροχρόνια μίσθωση και παράλληλα, εάν τυχόν πάρεις ακίνητο που δεν είναι κατοικία και το δώσεις για κατοικία, βιομηχανικό κτίριο λόγου χάρη, και το τρέψεις και βγάλεις διαμερίσματα, αυτά τα διαμερίσματα μένουν στο προνομιακό ποσό των 250.000 ευρώ. ώστε με αυτόν τον τρόπο δίνουμε κίνητρο σε αυτούς που θέλουν τους επιχειρηματίες να πουλήσουν διαμερίσματα πιο φτηνά για Golden Visa, αντί για 800.000-250.000, να πάρουν διαλυμένα ουσιαστικά βιομηχανικά κίνητα που δεν χρησιμοποιούνται και να τα βάλουν ως κατοικίες, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι Αθήνα, όπως είναι Θεσσαλονίκη. Και πιστεύουμε ότι αυτό, αυτή είναι και η εκτίμησή μας, θα βάλει αρκετά διαμερίσματα στην αγορά που, επειδή ακριβώς απαγορεύεται η βραχυπρόνοια μίσθωση, θα τα πιστωθούν στην πραγματικότητα Έλληνες πολίτες που μαστίζονται αυτή τη στιγμή και από τη στεγαστική κρίση.
Μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά στις επενδύσεις σε ακίνητα που γίνονταν μέχρι τώρα και που ήταν ένα σημαντικό κομμάτι του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας?
Όχι, γιατί ακριβώς όταν τους δίνεις την δυνατότητα να εξωτερικεύσουν αυτή την ανάπτυξη σε ανενεργά ακίνητα, στην πραγματικότητα βάζεις περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Και να σας πω κάτι, κύριε Χατζηνικόλα, αυτή τη στιγμή η στεγαστική αγορά δεν είναι στις συνθήκες που ήταν πριν 10 χρόνια, που έπρεπε να στηρίξουμε, να πάρουν, να δώσουμε Golden Visa για το οποιοδήποτε ακίνητο. Είναι μια αγορά που λειτουργεί, άρα στρέφουμε κυρίως εκεί που θέλουμε να δημιουργήσουμε νέα κίνητα. Κάποιος που θέλει να πάρει ένα βιομηχανικό χώρο και να βγάλει 30 διαμερίσματα, ξέρει ότι θα τα πουλήσει προνομιακά για Golden Visa, αλλά θα μπουν και 30 σπίτια που μετά θα τα μισθώσουν άνθρωποι που κατοικούν εδώ.
Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Μετανάστευσης, τον κύριο Θάνο Πλεύρη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.